april. Ilkom semija ta' Campus FM, dan huwa Eman Borċu u programm ieħor aħna hawnhekk. Programm aħna hawnhekk jitratta suġġett LGBTI però wkoll is-soċjetà b'mod ġenerali. Programm li ta' kull ġimgħa jkollna diversi esperti, professjonisti, attivisti, individwi minn diversi esperjenzi, individwi ta' diversi identitajiet differenti, fejn flimkien nitkellmu dwar dak kollu li jsawwar is-soċjetà Maltija. Is-soċjetà Malti jak f'dejjem ngħidu mhijiex suġġett biss ta' persuna waħda però hija amalgamazzjoni ta' diversi suġġetti differenti. U jiena nieħu gost li ta' kull ġimgħa intom qed tkompru l-konverzazzjoni tagħkom naf li ħafna minnkom tibatuli anke b'mod privat tgħidulna l-feedback tagħkom dwar il-programm. Ma xtaqblu, ma xiex ma taqblux, ta' finti opinjonijiet differenti li isosnu dan il-programm u jagħmlu dan il-programm iktar ikkulurit. U inħeġġixkom biex komplu tagħmlu dan anke fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Eman Borċ on Campus FM. Il-dawn l-aħħar 15 intqajna daqsxejn ukoll u bdejna nittrattaw is-suġġett tal-HIV f'Malta. U waħfasna u tkellemna ftit fit-tul anke dwar l-HIV u s-situazzjoni ġewwa Malta, però ħankomplu din il-konverzazzjoni għaliex hemm minnha wkoll din il-konverzazzjoni importanti ħafna. Però qabel nintroduċu suġġett mhux biss tal-HIV xellhom ħanitlu fuq tliet suġġetti differenti li forsi mis-sident tagħna wkoll ħajgħidilna jekk għandhom x'aqfu ma' xulxin, però qabel nagħmlu dan se nintroduċi lil Ryan, ħabib tiegħi, Ryan, jiena u Ryan meta nintaqgħu dejjem naqbdu ma' xulxin, però llum għarfu kemm jista' jkun nżommu suġġett u nifukaw daqsxejn. Ryan, kif jitla' l-ħaġa? Ryan, introduċi daqsxejn min inti fis-sens assembja li ma jafux min inti, fis-sens daqsxejn background kif jgħidu.
Waħda mill-it għall-mistoqsijiet tkun din normalment fil-lista sħiħa.
Vera?
Għaxi kol komplikata.
Ora, ma nħodix biex mira.
Fil-verità su il-background tiegħi beda fl-edukazzjoni, mbagħad kompliet l-istudju llum jiena counselor. Bħala counselor, waħda mill-focuses tiegħi naħdem ħafna mal-komunità LGBTIQ, però anke ma' sexual diverse practices, issues related ma' sexuality, sexual health u dil-area kollha biex ngħidu hekk. Kien fil-fatt ftit xi sentejn ilu qed nitkellmu li waqafna wkoll kont wieħed mill-persuni li s-supportajt biex tieqaf HIV Malta li hija waħda mill-branches ta' MGRM NGO f'Malta li taħdem kemm għal persuni LGBTIQ ma' bis-saħħa tal-HIV Malta qed taħdem anke għall-ħajja sesswali tal-komunità kollha tagħna għaliex din ovvjament ma taffettwax biss lill-grupp LGBTIQ. Xiktar minn hekk, forsi xi ħaġa aktar leġġera jiena nħobb ħafna s-safar. Issa kien kwetajt li.
Vera.
Nħobb ħafna s-safar, tistgħu timmaġinaw li sena u ħames xhur wara kemm qed inħoss il-withdrawal symptoms ta' dan.
Wow, m'għandekx tort ġifieri. Fejn huwa l-iktar post li tħobb xi pajjiż partikolari jew belt jew just in general.
Jiddependi x'ikolli bżonn. Meta jkolli bżonn inqata' u nkun anonimu. Bistramberija kbira x'ħafna nies ma jaqblux miegħi jien toġobna ħafna l-Belġju. Ġi mmur Brussell fejn hija belt anonima u nintilef hemm.
Qed toħok rosi, qed toħok rasi għaliex I mean qosi ħadd taqa' ma' xaħat Malti derba ħaj. Just saying, imma okay, fair enough.
Not as high as you think.
Okay, fair enough. Imma l-Belġju mhux Brussels, jew just anke jew Belġju.
Brussels immur spiss.
Ma Belġju ma tinġeral. Okay, fair enough, okay. Għax jiena meta nifakar Belġju nifakar Brussels, għax raġuni. It's like a very simplistic way of the country for me. Però tkellmt dwar nixtieq li anke nidħlu fuq is-suġġett u naf li dak kollu li tagħmel inti x'ta' ċertu punt huwa katina ma' xulxin u li xejn nibdew jisu mill-punt prinċipali, is-sess, għax jisu minn hemm tidħol biex ta' xogħol, is-sess meta qed ngħidu sesswilitajiet differenti, is-sess għax imbagħad semmejt is-saħħa sesswali b'mod ġenerali tas-soċjetà. Imma x'aħna nfissru hawnhekk anke għall-benefiċċju tas-semmija għaliex mhux ta' kemmejt okej, is-sess jew is-saħħa sesswali, ma mhux ifisser dan, xi jridu ngħidu fuq għalih.
Jiena sfejn nibdew mill-punt li s-sess jew għandek is-sess u s-sesswalità.
Forsi wkoll nifirduhom.
Nifirduhom, eżatt. Imma is-sess bħala sess huwa parti integrali minn dak li għamilna bnedmin. Hija faċċata oħra tal-bniedem. Jiġri nitlaq minn dan il-punt, jiena so ħaġa li qatt li nnifsi sentej u nofsi lu tliet snin ilu meta bdejt nieħu training specifically fuq dan din l-erja, kienet li għandna bżonn we demystify sex. Li su is-sess nitkellmu dwaru bħal bħal dak l-idea li l-bot l-impossibli tasalih u biex tasalih li tasalih t-tinżal or barra mill-bib u t-tħol fuq il-ponu ta' subajk biex nitkellmu dwaru. Fil-verità li nitkellmu dwar komponent essenzjali ta' x'għamilna bnedmin. Bħal ma niklu, bħal ma nixorbu. Jiġifieri huwa another vital function jekk imorru fl-aspett bioloġiku tal-bniedem. U jien naħseb qabel ninżaw ftit this preconceived idea il-istess huwa xi ħaġa li nżommuh ġo bozza. Musa nkunu għatkom din nitkellmu fuq is-sess u allura li ngħixu u nkunu attivi sesswalment b'mod san, miftuħ u li nifhmu eżatt x'inhu huma bżonnijiet tagħna.
Meta tnejdu dan din hija interessanti anke fil-programmi passati qed immissu ħafna ma' din il-biċċa tax-xogħol. Għax hawn innoqgħa qisu mhux qatt ħanitaw in-noqgħa qatt ħanitaw il-bżonn, imma hija xi ħaġa li dan kulħadd huwa suġġett tagħha. Li jgħin meta anke ħanitlu fuq is-sesswalità forsi hawnhekk. Meta ngħidu s-sesswalità hemm ħafna żmien jew ħafna nies neħsbu pereżempju gay jew lesbian, imma fil-verità mhux għax tkun gay inti għandek is-sesswalità, s-sesswalità hija ta' kulħadd għandu s-sesswalità, jiġifieri hekk hemm 7.2 biljun persuna fid-dinja kull qed ngħid tajjeb, qed ngħid ħażin, x'in hija s-sitwazzjoni għandek żin. I know it may be a little bit simplistic, but we need to go into this.
Kif tkellem fuq is-sess ta' fil-verità, kulħadd għandu identità sesswali. Issa aħna nużawha biex nirreferuha ħafna drabi għal identitajiet sesswali diversi, imma din tiġi minn kultura u soċjetà illi għalina hemm dak li hu norma, hemm dak li hu li suppost u d-diversitajiet. Fil-verità, kull identità sesswali hi x'inhi ta' kull individu hija parti mid-diversità tas-sesswalità in ġenerali, jiġifieri nitilqu minn dak il-punt naħseb. Allora meta nitkellem fuq l-identità sesswali, m'aħniex nitkellmu fuq kategoriji partikolari, jiena nemmen ħafna l-identità sesswali hija spettru. And we are plotted somewhere along that line. M'hemmx waħda bħal l-oħra, alla fil-verità din l-idea tal-kaxxi, mela straight, cisgender, gay. Il-kaxxi kollha lesbian, bi. Fil-verità qegħdin jillimitaw xi ħaġa ħafna iktar kumplessa minn hekk għax hija iktar dimensjonali, ġda iktar il-persuna qiegħda plotted somewhere along that line. U għalhekk meta nitkellem fuq diversità sesswali jiena I make it a point il-diversità sesswali għalija hija kull identità sesswali ta' kull individwu li qed jgħix l-identità sesswali tiegħu fil-komunitajiet tagħna, fis-soċjetà at-large.
Dan huwa l-ħsieb ta' dal-programm, jiġifieri il-fulkru tagħna hawn huwa verament dan li is-sesswalità tiegħi mhux istess bħal tiegħek, mhux istess bħal tas-semmija, jiġifieri għalkemm forsi l-kaxxa hija l-istess għaliex għandna l-impożizzjoni ta' dik il-kaxxa, fil-verità mhijiex l-istess. U nemmen però li Mata forsi mistoqsija daqs inkludili, skuża. Imma ma timmix il-kaxxi forsi huma bżonn juzi tu self-identify ma nafx, jiġifieri diġa ħaġa li nismaha minnaħħa l-oħra mbagħad. Rigudant in-nies jgħidu ma isma' jew tidu l-kaxxi jew tidu jew ma tidu iddeċidu. Iddeċidu naqa' bejn nidkom imma tgħidulna.
Però mhix mistoqsija kludili, u ħan spjegalek għal xi. Għaliex il-kaxxi huma dawk li organizzaw. L-ispettru jista' jkun diżorganizzat ħafna. Ġimeta jen impoġġi l-kuluri kolla. U daw il-kuluri kolla impoġġjon kreon dej kreon biex xejdż wieħed ħdej ieħor hija kedda u kultant nisnet fixkel. Għax nagħmel jien niġbor il-ħomur għalihom, il-blu għalihom, però fil-ħomur u fil-blu hemm id-diversità. U għalhekk l-identità sesswali miġbura fil-kaxxa gay, hemm kull min baseline huwa raġel attratt lej raġel. Imma f'dik il-kaxxa dik l-attrazzjoni ta' raġel lej raġel. Hemm diversità fi anfisha wkoll. Jiġifieri għalhekk qed ngħid li l-kaxxi mhux qed ngħidu jnarmuhom biex il-kaxxi jtuk appartenenza li inti issib l-iktar meta persuna da fil-bidu forsi li taċċetta l-orjentazzjoni tagħha u l-sesswalità tagħha, ittik fejn tidentifika. Imma ovvjament jekk tkun il-kaxxa li tillimitak hija mod. Imma jekk tkun il-kaxxa li tgħin ngħix id-diversità ta' dik il-kaxxa, għad tiġi iktar rekka.
That's very thank you. Għaliex mi qasija fi sens mhijiex faċli, xi kultant ngħidu il-proċess u dak li huwa. Però il-lun nitkellmu fuq sess u jien għandi tliet tit li hawnhekk HIV kemm sex u non-monogamija, probabbli ngħidx il-konċett tal-velora. Però ħanitlu fuq is-sess u ħankomplu anke fuq il-sidaqxejn anke dwar it-tabu tas-sess għaliex hemmhekk kumbatt nisru wkoll fuq dan is-suġġetti. U inti semmejt il-kultura. Ija kultura Maltija, ija kultura internazzjonali, sessadu tabu, għadu tabu da' skemkin, ija xaħġa li f'Malta t-nejdu mamxejn ix il-qoddim xejn, jow miexxin f'tid il-qoddim, jow xin ija situazzjoni anke mill-esperienza tijak u mill-professjoni tijak?
Jina sebħal ħafna affarijiet oħra relatati ma' suġġetti li kienu jow tabu, jow stigmatized. Miexxin il-qoddim, ma' jgħidux inkunu. Rasta taħt il-ram li najdu l-kollox għadu l-istess. Mixin l-qoddim, għala qas id-direzzjoni l-ħoss li jenija l-qoddim, għanpoġġu għal-mod.
Ok, taċċi
importanti u koll. Iġi għet ikun hemm aktar ftuħ li l-persuna titkellem dwarhom t-esperjenza u anka tgħixhom bl-aħjar mod. Meta tgħid li x'in id-differenza forsi jew għaliex wasalnaw, jien ħobb insemmi kunċett u hawnhekk b'ebda mod marrid nittimbra ebda kategorija tas-soċjetà tagħna. Imma Naseb li Malta għet mil-pajizi, faddin sebba komuni anka f'pajizi oħra palmu għall-Irlanda, fejn sar proċess ta' internalization of religiosity.
Ok.
Sajn mux nitkellem fuq religjon, mux nitkellem fuq fidi u spiritualità, imma religiosità, iġifieri. Il-mod tal-ħajja u r-rit imdawrin magħha u l-beliefs imdawrin magħha li jiġu internalizzati bħala tajbin jew ħsiena. Minkejja li nafu lillum jekk nieħdu fil-Kastana reġjon Kattolika jisa' l-stakeholder kbir fejn tidħol ir-reliġjon, titkellem ma' nies li jtuk ċertu qed iktar miftuħa, però fil-verità tul is-snin trabbejna bl-idea li iktar bażi mis-sess li l-ġisem tiegħek huwa xi ħaġa tittaħbi l-ħin kollu.
All right.
Allora, let alone meta l-ġisem tiegħek mhux talli ma tixtaħbih. Se mhux ngħidu kulħadd għadha joħroġ l-ħwejjeġ, imma hemm dik l-iskundità tagħna li nkunu dejjem isna nostru dak li għandna, nattu dak li għandna. U allura tista' timmaġina mbagħad x'tabu ikbar hemm meta dan tagħmlu ma' ħadd ieħor f'ħajja sesswali li mhux taħt it-tikketta jew il-label tal-commitment għal dejjem illi tagħtina r-reliġjon pereżempju. Allora dik qed internalize religiosity iżżid it-tabu l-istigma. Minkejja li r-reliġjon stessa da timxi forsi xi ftit u tkun anka iktar miftuħa issegwi wkoll x'huma jgħidu xjenzi umani fl-aħħar mill-aħħar, imma ġiet ġiet internalizzata minn ġenerazzjonijiet niftakar nanna tiegħi. Illi anka quddiem tabib kienet tkun skomda biex jinvista jekk kien ikun raġel, mhux qed nitkellmu snin twal, imma dawn huma f'idejat li aħna kbirna bihom, smajnihom, u b'xi mod jista' jkun li ġew internalizzati anki jekk b'mod konxju ċħadnihom. Imma l-belief baqa' hemm ġew. Alla fejn jidħol istess jista' jkun li inti open mind u esperjenzajt il-ħajja tiegħek, però mbagħad kultant tħoss dik il-guilt. U dik jista' jkun huwa l-internalization ta' dawn l-idejat li kien hemm hemm barra aħna u nikbru illi żammew hawn hemmhekk.
Ekku. U huma idejat li kultant mingħajr ma nafu noħduhom, jiġifieri mhux għandna xi għażla, jiġifieri hija xi ħaġa li quote on quote imposta fuqna, għax ġiet imposta fuq il-ġenerazzjonijiet tagħna, imma anke l-fatt li qed ikollna dil-konverzazzjoni hawnhekk bħalissa huwa pass li qed ngħidu isma' mena fl-aħħar mill-aħħar forsi dik innaqa gilt qed noħorġuha minn hemmhekk. Jiġifieri dan li qed ngħid aħna semmejna dwar it-tabu minn dwar. Dan li qed ngħidu fl-aħħar mill-aħħar huwa rifless anke fuq kif il-perċissjoni tagħna ta' x'inhu sess, jiġifieri ta' mhux neċessarjament kif għandu jsir, imma x'inhu l-messaġġ waraha x jisu hemm ħsieb wara qatt sesswali grazzi għal dik il-kultura li tallimna dwaru. Allura anything outside of the again quote normali huwa ħażin jew hemm il-gilt, hemm gilt kbir fuqu. U għonek forsi jitħol l-ewwel suġġett il-non-monogamija, jisu għandek l-element ta' għal-dejjem, kif semmejt inti tajjeb, għal-dejjem u anything which is not that, then is something completely, it's a foreign idea. X'inhi non-monogamija? Għanibdew minn hemmhekk. anke u xin tkun t-rispondi t-għil mistoqsi, anke iffidja daqxen anke madan li jett nitkellmu kun s-sibu għaxna.
Mela, aħna trabbina.
Iżbaw li jett nitkellmu kun s-sibu għaxna.
Ija, non monogamija, non monogamija bil-Malti. Aħna trabbina f-kunċet, f-kultura, fejn inti f-punt f-ħajtek tista tażel l-issi partner torbot b-kontratt, jekku religjuż jew whatever, torbot b-kontratt, u tgħix ħajtek ma' dak il-partner. U dak il-partner ħajkun dependent for all tiegħek. Issa, li bdejna naraw jiġri f'Malta forsi din l-esperjenza għadha l-aħħar snin aktar b'mod aktar frekwenti, però xi ħaġa li fid-dinja għandna narawha ftit, hija li tinsibu nies li qegħdin jgħidu isma'. Għalija huwa impossibbli li f'persuna waħda insib il-kwalitajiet kollha illi għandi bżonn biex ngħix ħajja kuntenta.
Alright.
Ma jfissirx illi ma jkollix relazzjonijiet, imma non monogami tfisser li nista' nkun f'relazzjoni ma' individwu u fl-istess ħin ikolli relazzjonijiet oħra.
L-istaqsi hawnhekk imma dinja xi ħaġa ta' bħalissa, jiġifieri xi ħaġa ta' 21st century, jew qed tinsaqsi għaliex. Per esempio, i dating apps. Fiex jitlu f'dan?
Ħansas, għan mux bieklu l-mistoqsija, miex ħagġa ta' essa. Ġekin ħagġa l-istoria, l-imperu Grikki mibni fuq il-maħbub u l-mara.
Ekku.
Iġviri, jekk inħarsu l-ura in-non monogamija, għandna kulturi anke llum li għadhom ħadnu il-poliamerija aktar li tkun f'relazzjoni ma' aktar minn persuna waħda. Imma in-non monogamija din ngħidu li jiena jista' jkun li jkolli relazzjoni soċjali u emozzjonali ma' persuna, imma sesswalment jiena jkolli iktar minn partner wieħed.
Nistgħu nifirduhom dawk għax dan il-punt ta' jiġri nogħos semmejt jiġri ir-relazzjoni taħar mill-aħħar ma tinvolvix biss il-sesswali mhux pakkett wieħed, jiġifieri, tinfired f'diversi elementi differenti.
Jien dejjem nemmen nara jekk inti lagħki biżejt li sib persuna li jittikkja l-kaxxi kollha ta' ħajtek. Tajjeb, m'aħniex ngħidu li din hija għażla ħażina jew għax il-moderni jgħidu hekk. Le. Kif semmej fil-bidu? Id-diversità hija sabiħa għalhekk għaliex kulħadd għandu il-libsa li tiġih. Jien dejjem niċċajta miegħek. Jiena libsa sajżejt ma tidħollix ikoll nixtrija. Forsi kalzetti nista' nilbes għal-iktar l-iktar. Jiġifieri, kulħadd għandu il-libsa tiegħu, kulħadd għandu bżonn isib jara x'jiġrilu. Jiġi il-monogamija hija tajba, hija importanti għal min taħdem għalih. Li qegħdin ngħidu hawn modelli oħra. Għaw modelli ta' nis li jgħidu l-ek ismajna l-partner tiegħi sibtu fuq livell emozjonali, psikoloġiku, bħala ħabib soċjali, persuna li ngħix miegħu ma jonqosni xejn. Però fuq livell sesswali, din relazzjoni ma tistax taħdem għal whatever reason.
Ekku.
Allura x'nagħmel jien? Nitlef dak kollu għax għandna komponent wieħed mhux f'postu? Jew nistgħu naraw kif nistgħu jien xinna naqsmu flimkien dak kollu, nieħdu pjaċir, nieħdu gost flimkien u nibdu relazzjoni b'saħħetha f'dak kollu. U forsi f'dal komponent insibu alternattiva, mod ieħor kif nistgħu ngħixu l-ħajja tal-koppja tagħna. Li ovvjament qed nitkellem hawnhekk meta jkun hemm kunsens miż-żewġ naħat. Ġi ovvjament teżisti non-monogamija li m'hemmx kunsens ma' f'dak il-każ hemm dak li b'mod komuni sejħlu cheating. Ġeni qed nitkellmu fuq li hemm qbil, hemm qbil li din tista' ssir biex ma jintilef xi tajjeb kollu li fiha relazzjoni. Minħabba komponent wieħed, jew tnejn. Allura di tkun modell alternattiv għal dak li drajna bih.
Għal dak li drajna bih, għatta wkoll tajjeb, għal dak li trabbejna bih. Però dan ukoll jiġri qed nintroduċi suġġett tan-non-monogamija, u qed semmejt ukoll tajjeb il-komunikazzjoni, il-kunsens, jiġri din se tkun xi ħaġa bejn koppja jew iktar minn żewġ persuni li jitkellmu flimkien u jisu dik isma din taħdem u din ma taħdimx. U din xi ħaġa li tittiġi wkoll revisited, jiġifieri kapaċ tinbidel.
Ekku, kapaċ tinbidel, it-termini kapaċi jinbidlu u għalhekk hemm bżonn komunikazzjoni. Jiena dejjem ngħid, jekk irid ngħixu ħajja sesswali b'saħħitha biex norbota mas-sess issa bdejna bih, irid ikun kapaċ nikkomunika l-bżonnijiet sesswali tiegħi. Irid ikun kapaċ nikkomunika b'mod ċar nkun komdu nitkellem fuq x'inhuma l-bżonnijiet tiegħi issa. Jekkux sesswali, jekkux emozjonali, jekkux psikoloġiċi, jina xolti għajn il-taqa ma ħafna kopji. ħafna drabi l-issues bejn il-koppji prinċiparjament mhux biss, imma ħafna drabi hija n-nuqqas ta' komunikazzjoni. Jiġri persuna ma tgħidx x'inhu huma l-bżonnijiet tiegħi lill-persuna l-oħra, jgħaddu snin tikber ċertu toma morra dik il-bitterness bejn il-koppja. Mbagħad tkun impossibbli tirranġa għala. Għaliex qatt ma tkellem fuq x'kienu l-bżonnijiet tiegħi ma pretendejt li ħadd tieħor jifhimni. Jew għaliex just kien suġġett li qatt ma poġġejnih fuq il-mejda. X'inhu li sesswalment tieni pjaċir jew le? X'inhu li emozzjonalment għandi bżonn jew le? Għal nispiċċaw f'pożizzjoni mbagħad illi minħabba n-nuqqas ta' komunikazzjoni u allura n-nuqqas ta' konsens. Ġi ma tkunx l-ewwel darba li konna persuna tiġi l-terapija li tgħidilna jien inħoss li r-relazzjoni sesswali tiegħi mal-persuna huma kważi dejjem abbużivi. Mhux għax hemm abbuż, imma għax isiru affarijiet li mhux dejjem inkun irrid, imma tgħidha le. Għalhekk il-komunikazzjoni u l-kunsens imorru jitfidu mbagħad hawnhekk.
Kemm għax il-komunikazzjoni, it's a key. Però qiegħed ngħidu għak fini issa. Biex tikkomunika anke kif it's a loop. Jekk ma nitkellmu fuq is-sess ma nix għan nikkomunikaw, u jekk ma nix għan nkunu edukati, iktar u iktar ma nix għan nikkomunikaw, ma nkunux nafu kif nikkomunikaw, allura jiġifieri minn fejn taqba' tibda. Fis-sens it's you saying that I'm like isma' għandu raġun dan tafna ħar mill-aħħar, but then again I'm like imma fl-iskola, fl-edukazzjoni, fid-dar, mal-ħbieb. Ma nix nitkellmu fuq qadil biex ta' xogħol jew jekk nitkellmu qed ninżew il-qor u vera bil-mod. Allura dik il-komunikazzjoni tiġi diluted ħafna.
Inħallu ħafna spazju kif jgħidu tajni għad intendere ġi. Li suppost qed intik x'tifhem imma qatt mod ngħidlek. Li unfortunately dak fejn joħloq il-miscommunication. Jiġri le, minn fejn nibdew? Jiena dejjem ngħid nibdew billi tibda internament u proċessijak li tkun komdu inti stess u tkun taf. Ġitu kulħili inti taħseb miegħek innifsek u tkun taf x'inhu l-bżonnijiet tiegħek. Għaliex kultant tistaqsi persuna minn ti sesswalment x'jogħġbok x'inhu l-bżonnijiet. U l-anser jkun naf mhux is-soltu.
Veru ma.
Imma is-soltu x'inhu? Dak li huwa soltu għalik mhux soltu għalija.
Yes.
Mela ejja nidentifika what are my needs u mbagħad minn hemm nista' nibda nikkomunikom.
Di tajba għax isu waqt konna isa business step, issa l-ewwel li nkun naf jien xirid biex nikkomunika ma' ħadd ieħor għax jiġifieri. Qed titlu fuq ħafna livelli differenti imma isu jitlu wkoll ma' xulxin sa ċertu punt għaliex mhux suġġett faċli biex titkellem dwaru, mhux suġġett faċli mhux suġġett diffiċli biex tifhmu ta', però hemm ċertu wkoll isu smoke screen qudiem mhux kultant li hija diffiċli anke l-lingwa tiegħek ma tantx tik il-faċilità li tgħid ċertu kliem. Però meta tniġu għal non-monogamija, semmejna raġuni partikolari għalfejn wieħed għandu jażel, għalfejn wieħed jażel din hemm xi raġuni. Għaliex toħra partikolari riferija xi ħaġa li kapaċi nkun f'relazzjoni li tkun exclusive kif ngħidu mbagħad tinbidel jiġifieri kif taqbad tikkomunika ma' dal-persuna, kif kien huwa l-proċess, kull persuna huwa differenti.
Għalhekk fil-fatt huwa jiena naħseb il-proċess huwa li semmejna l-aħħar, nibdew mill-punt fejn nsiru nafu lil nonfusna. Ġifieri jiena nibda nara f'x'inhu huma l-bżonnijiet tiegħi minn hemm jgħid nitlaq. Issa kif x'inhu ma raġunijiet oħra? Għandna raġunijiet ta' nies li fl-identità sesswali tagħhom ma jarawhomx. Ma jarawhomx ma' persuna waħda. They cannot conceptualize ġej li jkunu ma' persuna waħda biss. Meta kwa tibda persuna li ovvjament il-non-monogamija b'mod etiku dik ngħidula ethical non-monogamy għaliex hemm il-kunsens hemm il-komunikazzjoni. Hija l-option li tagħmel sens flok jgħix ħajja frustrat. B'kull relazzjoni ma tawwalx, b'kull relazzjoni tispiċċa dejjem ma twassalx, hemm ħafna raġunijiet. Kif tasal tikkomunika? U forsi hawnhekk hija li tqal, u forsi f'kuntest bħal-modak lokali fejn non-monogamija teżisti, però forsi mhux f'livelli li huma l-maġġoranza ovvjament. U għet jgħidlek imma jien kif ħan nikkomunika meta ħammur fuq dejt ħajdu din mill-ewwel.
Diki, eżaġġ, kelli dak li ħsieb f'moħħi.
Jien naħseb tkun fil-punt meta inti tibda tirrealizza r-relazzjoni sejra x'imkien. Inti jekk mort fuq dejt u taf li inti m'intix ħadd tidħol f'relazzjoni monogama, naħseb it's one of the things that needs to be put on the table.
Ecco.
Sam billi nsiru nafu xulxin, imbilli niġġennu wara xulxin. U mbagħad jien ippoġġilek curveball sena down the line li jisma' jiena m'inhiex monogamu. X'ħa jiġri? ħanitkissru iktar. Ħafna drabi huwa dak li ħanraw eżaġerat, tipo ħanajt di fl-ewwel drabi li tqajt mal-persuna, ngħidu tant affarijiet anke fuq il-ħajja sesswali tagħna. Forsi x'jogħġobna.
Ekku.
Ġiri konna x'naqsmu sesswalment within the first few weeks, ha, ħalli nħodha b'mod konservattiv of meeting each other. Mussa ħaniddejjaq ngħidu mbagħad xi ħaġa li hija parti minn dik li għall-identità tiegħi. Minna ħara nifhem li għatem stigma madwara li din titqis bħala xi ħadd li ma jafx jiddeċiedi, xi ħadd li forsi nħarsu lejh bħala għax tixtieq toqgħod tiġġilha u hemm. Ġifieri hemm stigma mad-dawra tagħha wkoll. Il-bilanċ huwa diffiċli.
Ħansemmi punt, ħansaqsik mistoqsija li imma semmiet id-dating apps l-ewwel. L-għażla li għandna qudiemna. Is that something that facilitates no monogamy? L-irġunata li tolfaq partikolari u ġobni u ġbitni u ġbitni whatever. Allura nistaj iktar inkun frivolu ħanu il-kelma f'dak li nagħmel anke fl-atti sesswali tiegħi. Hija u l-ewwel semmejt l-istorja, jiġifieri definitely mhix. Allura xorta jibqa' l-fatt u qed naf li nirrepetu għax ħallina l-qoda suġġed dal-waqt. Xorta jibqa' l-fatt li hemm dik l-istigma. Hemm dik l-istigma. U naħseb il-komunikazzjoni hemmhekk huwa pertinenti u importanti ħafna. Ryan, l-ewwel ħaġa ma nafx imx għax nafni semmejna ħafna, però wara din il wafqa mużikali se ngħaddu biex inkomplu din konverzazzjoni u nifhmu aktar forsi għalfejn qed ikollna din il-konverzazzjoni anke fis-soċjetà Maltija tal-lum. Però qabel nagħmlu dan, se nkunu qed nisimgħu lil Michael Jackson u l-mużika Heal the World.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. And this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing.
Better place.
Michael Jackson, Heal the World, hawnhekk fu Campus FM dan huwa Eman Borċ u il-programm aħna hawn programm li ta' kull ġimgħa qed ikollna konverzazzjonijiet fuq aspetti differenti, kultant konverzazzjonijiet ukoll fuq suġġetti tabu jew fuq suġġetti ta' xejn mhux komdi għas-soċjetà Maltija, però importanti li nitkellmu dwarhom. Illum għandna magħna Ryan Portelli. Ryan, il-kont qed nitkellmu dwar bdejna fuq is-sess, bdejna fuq is-sess, fuq is-sesswalità, kif ftit, però mbagħad tkellimna wkoll dwar il-non-monogamija u tkellimna dwar il-fatt li persuna kapaċi jkollu relazzjoni emozjonali, relazzjoni ma' persuna partikolari, però mbagħad ir-relazzjoni sesswali iħoss il-bżonn li jkun ma' persuna oħra jew differenti. U hemmhekk imbagħad għandek dak l-element ta' tabu kif ħan nitkellmu, kif ħan naqsam il-sibijiet tiegħi. U waħda naħseb min l-iktar sibijiet li jiġu għali innom monogamija li jiena nkun f'relazzjoni ma' iktar minn persuna waħda throughout its facets, ġifiri, hija iktar linked mal-komunità LGBT, ġifiri il-promiscuità li jiena għaliex jiena ma mbord jiena gay minn aħ jkolli iktar sexual partners, minix fidili lejn persuna waħda, ma nafx nifrit neħajti, eċetera, eċetera. Qed nivvinta hekk xi ħaġa li ma tistix hija minnha għaliex dawn huma affarijiet li qegħdin fis-sena 2021 aħna temmu bihom.
Marina naħseb illi kull ma ddiskutejna s'issa llum ma jaqa' taħseb ta' kategorija, ma jaqa' taħseb id-diversità tal-bniedem. Jiġi kull ma ddiskutejna llum ġi mis-sess għandhom monogamija mhix tal-komunità LGBT jekk hux tal-ġibis jew tal- tat-tibis jew tal-bibis jew tal-elbis jew tal-persuni straight hija ta' kull min iħoss li din hija l-identità tiegħu. Issa jkollna mill-wild gamble u din hija wild gamble ġiet nagħmlha b'mod ċar fil-bidu ġi m'għandix riċerka u statistika li tipprova dak li ħanajt imma aktar riflessjoni tiegħi fuq dak li nara. Jista' jkun li hija aktar komuni fil-komunitajiet LGBTIQ għal raġuni sempliċi ħafna kif nara jiena. Għaliex dawn il-komunitajiet ridu ma jridux at some point f'ħajjithom kellhom jistaqsu l-mistoqsijiet fuq is-sesswalità tagħhom, kellhom jieqfu jirriflettu x'ma kien hemm xejn ovvju, xejn naturali, għaliex se jkun li f'dik ir-riflessjoni identifikaw id-diversità fihom infushom. Iktar minn min ġas daħal ġo forma, forsi mdejjaq f'dik il-forma, imma kienet din natural way of progressing in his life. Għaliex is-soċjetà preparatu b'dak il-mod u kważi laqas tagħtu option biex ikun differenti minn hekk. Mentri fil-komunità LGBT kun naraw li n-nis jaddu minn dik forsi mod romantiku nsejħu la soul searching. Imma jkun hemm moment fejn inti tpoġġi ma jien min jien, jien x'jien. U dak il-mistoqsijiet m'għaddix minnhom kulħadd. Per din hija riflessjoni tiegħi ma nistax ngħidilkom li approvata jew le, imma riflessjoni ta' minn dak li nara wkoll, minn dak li nara qudiemi.
Imma ngħidlek għax hija riflessjoni, imma fl-aħħar mill-aħħar hija minnha, biss fl-aħħar mill-aħħar. Rikudant laqat għanna laq minni, minn ma kellix laqat għaj minn vitt il-saqsi, ġifiri, kelli n-saqsi, xtaq anki kukum għalic n-saqsi, kelli n-saqsi, ġifiri, unna sebem nekk imbat fejn nitlu għanki, ġifiri biex nal u dal-kapitlu, minn għaj biex tal-kapitlu, ma biex forsi, ġifiri, dan kollu li semmejna, diversità ta' M'għandux jiġri gay, lesbian, bi, straight, whatever.
M'għandux tikketta partikolari, jista' jintlibes minn kulħadd.
Alright, il-libsa jista' jilbisha kulħadd mużikali.
Sizes differenti bdejjem ngħidu.
Le, tajjeb nisimgħu ħadin għax hija klarifikazzjoni. Aħna mhux ħanaqilbu d-diskors ta' għaliex forsi dan hu suġġett li qatt ma trattajna fuq dan fuq dal-programm, fuq dal-istazzjoni jiġri. Kemm sex. U ngħidlek u ngħidlek inkun onest miegħek ninfixa għax kif taqbad tispjega kemm sex x'inhu. Jiġifieri ħanitfaħna fuqek issa. Jifis minn fejn nibdew, x'inhu waħsieb jew aktar milli x'inhu waħsieb, għalfejn inħass il-bżonn ta' din is-sitwazzjoni.
Ħan nipprova wieġbu tlet mistoqsijiet biex tafgħu waħda. Il-kemm sex x'inhu? Il-kemm sex x'inhu? Mela qed nitkellmu fuq kemm sex qegħdin nitkellmu fuq ħafna drabi gruppi, però jista' jkun anke koppja, illi ikollha relazzjoni jew ikollhom relazzjoni sesswali taħt effetti ta' xi tip ta' sostanzi.
Alright.
Id-definizzjoni l-iktar waħda sempliċi biex ngħidu hekk tagħha hija di. Fejn ikun hemm relazzjonijiet sesswali f'koppja jew iktar minn koppja fejn jintużaw is-sustanzi issa. Inti l-mistoqsija tiegħek kienet ukoll għaliex. Usu l-għaliex hija komplessa, ġi nistgħu nieħdu l-isbaħsa tgħid li tanitkellmu fuq l-għaliex biss. Ovvjament, jekk nidemnu fid-diversità tal-identitajiet, ħanemnu wkoll li hemm ħafna raġunijiet allura li waslu għal deċiżjoni, però xu b'mod forsi iktar wieħed li jiġbor ħafna minn dawn l-għażliet huwa illi jkollok persuni illi ifittxu illi l-esperjenza sesswali tagħhom tiġi amplifikata. U taħt l-effett ta' ċertu sustanzi dan il-pjaċir jew dan l-intensità tiġi amplifikata ħafna. Sa nixtieq nkun ċar. B'ebda mod jien wan bħala professjonist u anke bħala rajin, ġifieri huma beliefs personali, min qed nirromantiċizza l-użu tas-sustanzi fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nitkellmu fuq sustanzi li l-ġisem ġid ma jagħmlulux. Imma jiena dejjem ngħid hawnhekk mhux qed biex nistigmatizza ma biex nagħti l-fatti. Ġi fil-waqt li jien ngħid li isma' sustanzi minn ħalqiqat ma toħroġ li they are healthy. Imma nifhem x'inhi r-raġuni għal xi persuni jaslu illi forsi jista' jkun ukoll b'mod responsabbli, ġi jkun hemm anke mod kif tieħu ħsieb, tieħu tagħmel dawn ir-relazzjonijiet sesswali b'mod ta' koppja jew anke fi gruppi taħ u bluzu ta' ċertu sustanzi.
Ok. U għet nsemmiha din għaliex riċentament f'Malta kienu anke statement li nħareġ minn numru ta' qdiet biex ikun hemm iktar ta' għarfien anke fuq mhux biss kemm seks mhux ġenerali, għax hemmhekk imbagħad jidħol anke s-saħħa sesswali, jiġifieri minn qed ngħid s-saħħa sesswali qed ngħid nidħol fl-ġene, però mbagħad nidħol anke fuq protezzjoni u mal transmet sesswalment, eċetera, eċetera. Tgħid li qed tagħmel dik il-link qed taqbeż daqshekk jiġifieri imma is-sustanza fl-aħħar mill-aħħar u m'inhiex professjonista jiġifieri forsi qed nitkellem daqsxejn. Kapaċi wkoll tneħħi ċertu responsabilità li hemm fil-kampu sesswali bejn żewġ persuni, gruppi ma tagħmilx differenza. Hija xi ħaġa li ma nitkellmux dwarha jew ma tantx għalfin, jiġifieri u mela jgħid mela m'għidx ngħidu għalfin, mhux qed nirreferi in-nies isimgħuha u ma jifhmux qed ngħid li ġust qasbiss qiegħda fl-aġenda, jiġifieri qasbiss il-kelma mhijiex kreata. Però il-raġuni sa inti semmejt li hemm diversi raġunijiet differenti. Again, ħanarġa' nsaqsi mistoqsija. Hija xi ħaġa li l-komunità LGBT qed tagħmel, hija xi ħaġa li għaliex anke meta ħareġ l-statement, ħareġ minn LGBTI groups u HIV organizations li huma linked ma' LGBTI group. Vidin hija xi ħaġa għax poġġi hekk tal-gejs. Meta taħlu statement bħal dak, hekk qed ngħidu mela, jew qed ngħidu xi ħaġa kompletament differenti. Jiena hemm milli kont qed ngħidu xi ħaġa kompletament differenti, però tistax.
Lek inti kont wieħed il-firma dejk l-istejmet nisfermu kaġa taħseb hekk. Imma. Però naħseb mistoqsija importanti din. Hija xi ħaġa tal-gejz. Jiena ngħidlek hija xi ħaġa ta' kull minn sesswalment attiv. Bla dubju x'daqas jidħolli liċ kem kurutur u meta nħarsu lej x'ġara u minn kienu l-organizzazzjoni li tkellmu dwara, jiena jgħidlek ħares ftit iktar il-bot. U ħares lej l-aħħar 15 snin. Minn dejjem kienu n-nies li jitkellmu fuq il-ħajja sesswali. U jiena naħseb il-komunità LGBTIQ u l-NGOs LGBTIQ qed jagħmlu għax hija importanti, qed jagħmlu qed jagħtu vuċi li ħadd mhu jitkellem biha fil-komunitajiet tagħna. Jiġi nistgħu nibdew minn l-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż sa NGOs oħra li jaħdmu man-nies. Unfortunately ħafna drabi kienu dejjem unfortunately naħseb li hija much bigger than this. Dejjem kienu l-NGOs LGBTIQ illi tkellmu fuq il-ħajja sesswali u fuq ħajja sesswali sana. Bid-diversità tagħha imma sana. Jiġifieri jien xi nqrajt l-statement ħadd pjaċir anzi li hawn xi ħadd jitkellem fuq.
Ekku.
Jekk nista' nneħħi żrara miż-żarbuna, għax ma tantx inħobb inżommu fiż-żarbun iżrar. Jiena diżappuntat ħafna fuq il-fatt li illum għadna nitkellmu fuq relazzjoni sesswali biss f'relazzjoni. meta nafu li l-fatti huma totalment il-kontra, li qed ikonna percentaġġ kbir ta' relazzjoni sesswali li jsiru il-barra minn relazzjoni, jiġifieri b'mod każwali tnejn min-nies li ltaqgħu, jista' jkun tnejn min-nies li jafu xulxin imma m'hemmx relazzjoni. Jiġifieri jekk nkunu nitkellmu din l-idea li l-istess isir biss fir-relazzjoni, jew li iktar puritan aħna l-Maltin ma nagħmlux sess. Il-fatti huru mod ieħor.
Il-fatti huru mod ieħor, ecco.
Jiġifieri nibda minn hemm, il-fatti huru mod ieħor.
Le, u tajjeb qiegħdin semmu għadina li għaliex jisna rġajna tħallna. Veri, għaġat ħana fil-bidu, veri l-istigma li jazzan comfortable li n-tkallmu dwar l-istess. U naħseb, jena ġina din ta' fascinani, għana jt minni, ġviri. Jena persuna li jesposta għal dawn il-konverzazzjonijiet, ġviri għandi ħbieb bħalek u ħrajni jaħdmu f'dan. Għasab, pero mhux biss huma attivisti NGO, huma individwi, però dik hija bozza, jew almenu jien ngħid għajmina babel, li rikordat ngħid. Il-babili jgħet fija li dak li jgħet għalija għu quote on quote, ok li nitkellem dwaru, meta mmurjen barra u nisma ċertu kommenti ngħid wow, għani hu paslura, u nibda nirrealizza li isma' fl-aħħar mill-aħħar l-istigma tabu hemmhekk għadha, ngħid imma kif jista' jkun ngħid fl-aħħar mill-aħħar l-edukazzjoni li ħadd jiena mhux l-istess edukazzjoni li ħadak il-ġurni li probabbli konna fl-istess klassi flimkien, x'kienet il-bidla, x'inhi d-differenza? U dik taf fixinani, biex nistaqsik biex ittini risposta x'u problem għandek. Imma huwa ħsieb, you know, tgħaddili minn moħħi ngħid imma x'inhi d-differenza? X'hemm forsi l-esperjenzi tiegħi, forsi you know, hija parti importanti ħafna minnha din. Fuq il-kemm sek, Għanġu morru, għax.
Krabtlek jien.
Naħarba għafna. Welcome sex, pero. Ovvjament, hija situazzjoni li hemm ħafna, għan użal kelma forse daċċa għawija, hemm ħafna periklu, jiġifieri kapaċi tkun attività sesswali bl-użu ta' sustanzi fejn tista' tkun b'saħħitha, kapaċi tkun waħda sigura, semmejta f'qabel pronunċja li hai problem tu.
Jien naħseb li bħal kull relazzjoni sesswali oħra, jekk ma jkollix boundaries u parameters b'saħħithom, tista' tkun riskwi, tista' tkun fost fejn tweġġa'.
Ok.
Issa on top ta' relazzjoni sesswali jekk ma jkollix il-parameters u l-konsent u kollox f'postu taf tkun ta' riskju. Zit is-sustanzi li kif semmejt inti, is-sustanzi jistgħu. One, ineħħulna ftit iċ-ċensura tagħna, ineħħulna l-good judgment tagħna, ġifieri inti meta tkun taħt effett ta' xi sustanzi, jista' jkun li tagħmel deċiżjonijiet illi kieku ma konx taħt l-effett ma konx tagħmilhom. U jista' jkun ukoll illi jekk inti s-sustanzi forsi m'intix tamministra kollox inti u ma tafx eżatt x'inhu jiġi u forsi għalhekk l-ewwel darba jew forsi għaddej minn anke sitwazzjonijiet psikoloġiċi oħra. Li mal-li tħaltu ma dawk is-sustanzi jistgħu jagħmlu lek ħsara, jistgħu weġġawk, jistgħu jitilfuk minn sensik fost l-oħrajn, jistgħu jieħduk f'ċertu libertà kważi eżaġerata jekk nista' nsejħ hekk. Allura kif dejjem ngħid qed nitkellmu fuq sustanzi. Jeżistu min juża sustanzi fil-koppja. Nerġa' nagħmel il-
Il-parentesi
tiegħi, jiena meta ngħid sustanzi, bħala professjonist u bħala persuna, ma nħoss li hemm, ma nħoss li nista' aċċi darba ngħid isma' tajjeb, però nifhem li persuna jista' jasal il-punt li għandha bżonn tuża daw għax hemm bżonn li ċertu esperjenzi jittieħdu hekk fil-koppja, nifhimha u naċċettaha. Però mod saret fil-koppja fejn inti taf li ġara xi ħaġa l-persuna, l-persuna oħra ħatuli ċertu ker.
Okay.
Mod saret fi grupp illi jiena naf erba' minn nies illi huma ħbieb illi huma nies illi jiena magħhom inħossni sejf b'mod sħiħ. U mod saret jekk jiena mort f'post ġdid ma' grupp ġdid ma' nies li ma nafx minn huma u l-outcome eżattament ma' nafx x'inhu. Ma ninsewx inżidu wkoll u dak l-istatement ħareġ anke f'dan id-dawl f'nofs pandemija.
Ekko.
Jiġifieri, apparti l-issues ta' saħħa sesswali, l-issues ta' saħħa fiżika u l-issues ta' saħħa fejn tidħol il-pandemija. Ġi għandek triple thread of risks.
Ekko. X'inhi għall-link jekk hemm bejn il-kem sex u non monogamija?
Ma naħsibx nistgħu nsibu link bejn it-tnejn. Ovvjament qatt li mhux monogamu jista' jkun f'relazzjoni u jattendi anke kemm sex party. Having said that, mhux bil-force hemm link. għax jista' jkunu biss persuni li mhumiex qegħdin f'relazzjoni li jattendu hemm, jew koppji, gruppi ta' koppji li jingħaqdu fi grupp, jiġifieri ma naħsibx li hemm link dirett bejn it-tnejn.
Alright, u anke biex nibdew nikkonkludu għax ħareb il-ħin u aħna jifina u rajn kif għandna nagħmlu tliet programmi anke erba', anke sens jiela nagħmlu. Mela, qed nitkellmu fuq il-kemm seksu semmejna s-saħħa sesswali, semmejna triple threat, però hemm ikun mbagħad tidħol is-saħħa sesswali meta tnejdu STIs eċetera eċetera. Hija aktar ma jkollok relazzjonijiet sesswali, aktar għandek l-exposition, ġifieri, naħseb hemmhekk nistgħu naqblu sa ċertu punt. Il-protezzjoni hija importanti, prevenzjoni hija importanti. Però meta tnejdu mbagħad il-link bejn il-chem sex, per eżempju, u STIs, jew trasmissjoni. Hemmhekk hemm riċerkaturi, eċetera, eċetera, jiġifieri forsi naqgħdu hemm daqsxejn ukoll flimkien.
Ovvjament ir-riskju jola ħafna meta inti titlef xi ftit mill-kontroll. Jew qiegħed f'kuntest anke ta' grupp, ġi jekk aħna ħadna l-argument bażiku li iktar ma jkolli relazzjoni sesswali, iktar hemm riskju li jista' jkun li jkolli
Ija minna dik imma fi sens għax inha appoġġejti lek hekk fi sens.
Ija minna numerikament fis-sens jekk jien inżomm il-protezzjoni, mela, jekk jien immur b'mod protett ma' ħames persuni u jien ikolli relazzjoni mhux protetta ma' persuna waħda, ir-riskju ta' persuna waħda hija xortolja.
Ekku.
Għax m'hemmx protezzjoni ġi il-variables huma ħafna. Le,
għax ma xtaqx li nistema' sa' simplistic binary li isma' hekk u hekk, okej.
Le, hemm kumplessità ikbar, imma r-realtà hija. Illi, ovvjament, jekk jien inwaddab għaxart blalen, għandu ċans iktar li nagħmel basket fil-basketball milli jekk nuża wieħed. Mhux vera, qed nitkellmu fuqi, li probabbli laba x'oqas wieħed ma
jinx.
Imma ir-riskju huwa differenti, riskju huwa differenti. Jiġifieri naħseb dik id-differenza nagħmluha. Jien li meta tkollok ħajja sesswali forsi ma tantx kien ċans ħafna nitkellmu fuqha, però punt importanti, jien nibqa' impressjonat kif Malta għanna numru daqseg baxa testing.
Fuq l-ħajja sesswali, eżatt.
Eżatt. Iġverina, xaġa li nipan nirrepeti u nuħu ras kull min nitkellem fuq is-suġġett, huwa li nsemmi l-ġiju klinik, li nsemmi l-importanza tal-ittestjar, li mhix problema li kellek iktar minn relazzjoni waħda sesswali ma' persuni differenti, imma ara li inti want tuħsib tiegħek innifsek u li inti tkun ukoll b'responsabilità tuħsib tan-nies ta' madwarek, tan-nies li tkollok x'aqsam magħhom. Jiġifieri apart il-protezzjoni li dejjem insemmu, tajjeb illi wieħed jittestja dak nitkellmu fuq nofsija xogħol kollox darba kull ftit xhur jekk wieħed huwa sesswalment attiv ma' aktar minn partner wieħed. U naħseb illi importanti hemm staff trained, hemm staff li lest biex jgħinek fil-limitazzjonijiet kollu tan-numri overloaded li għandhom, imma l-istaff huwa staff li lest biex jgħinek, dejjem nirrepeti il-ġiju klinik titkun visit regolari jekk inti persuna li sesswalment attiv. Bħalma kieku inti persuna li għandek any other type of condition, jew risk factor, ġina nsemmi eżempju jekk jiena għandi riskju ta' sokkor, ħanku qed niċċekkja sokkor spiss. Issa jalla nsibu dejjem tajjeb, imma ħanku qed niċċekkjah. U l-istess mod hawnhekk jekk jien sesswalment attiv u attiv ma' partners differenti, mela li nista' nagħmel huwa niċċekkja, niċċekkja nkun naf. Għaliex l-ar ħaġa li jista' jkollok huwa li ma tkunx taf x'għandek inti. Once li taf, nistgħu naħdmu fuqhom, nistgħu nagħmlu xi ħaġa. F'ħafna mill-każijiet nistgħu naħdu trattament u kollox jgħaddi but il-ġid ukoll.
Qed napprezza li semmejt ilna dan għaliex inħeġġeġ ukoll is-semmija biex jisimgħu l-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn hemmhekk tkellimna wkoll ma' Chris Vincent u ma' Marco dwar l-importanti tal-ittestjar. Dwar il-nuqqas tal-ittestjar, I mean, hija faċil ħafna tgħid in-numru f'Malta ma jeżistux meta l-ittestjar imbagħad mhux qed hemmhekk. U tagħna l-ispjegazzjoni tajba din hija bħal tal-COVID. Inqas ittestjar, inqas każijiet pożittivi. I mean, hija xi skontanti hija ġen bażika. Rajn fadlilna 5 minutes. Ġifieri, five minutes. HIV Malta, li forsi nitkellmu daqsxejn dwar l-għada, just parent like X'tagħmel għalfejn, eżmu għalfejn, erba' programm joħla, però
ħames minuti. Jien niġbora f'żewġ punti għax mod kif nipprova nispjega. Mela, jien naħseb hemm żewġ identitajiet fejn HIV Malta. Hemm l-identità edukattiva u ta' support u hemm l-identità fuq livell ta' policy u pressure ta' NGO. Fil-fatt il-kollega tiegħi joqsib iktar il-parti tal-policy u l-pressure fej jidħol isma' ejja nitkellmu jien nagħtu vuċi li minn m'għandux vuċi, ejja kultant insabtu saqajna m'awtoritajiet jekk affarijiet mhux isiru b'mod tajjeb. Ejja nitkellmu għal minorità li ħafna drabi minħabba l-istigma li hemm madwarha ma titkellimx. Min-naħa l-oħra hemm l-aspett ieħor li forsi mhux kulħadd ewwel minnu wkoll li huwa l-aspett ta' counseling u anke edukattiv, jiġifieri parti mill-proġetti tagħna huwa li induru tajb nirkoġu morna kan professjonisti u tajna training fuq kif taħdem ma' persuna li huwa HIV positive. Per eżempju, fid-dinja medika, għax tkellimna mal-istudenti tal-medicina, tkellimna mal-istudenti tal-professjonijiet mediċi l-oħra, insomma, ġi dor nafxit mhux ħażin po nduru, però hemm ukoll l-aspett li jekk persuna tiġi f'punti li jew hi jew xi ħadd viċin tagħha jirċiva diagnosi ġdida ta' li huwa HIV positive, għanna servizz li huwa bxejn, alright, ta' counseling biex il-persuna nejnu ftit, tifhem ftit, għaliex ma ninsewx, diagnosi ta' HIV ħafna drabi tolqot tlet livelli. Ħafna drabi għandek tlet livelli ta' shame insejħilhom jiena, ħafna drabi għandek ix-shame illi din ġiet minn xi ħaġa relatata sesswalment. Biex taxxaqa jekk ikun xi ħadd illi x-shame hija relatata sesswalment ma' persuna tal-istess sess, l-internalization li semmejna fil-bidu, u tri dan il-virus li perved daħal bla permess. Dan xi ħadd li daħal bla permess ġo fik. Okay. So hemm elementi li aħna rridu naħdmu fuqhom ukoll. U f'dak il-każ kemm għall-persuna, però kif ukoll anke għall-partners. Ġieli kollok partner li huwa HIV positive, partner li mhux. U kif jistgħu jgħixu flimkien, u hemm il-possibilità li jistgħu jgħixu flimkien, bħajja sesswali sana wkoll. Ġifieri, dak huwa r-rol tagħna wkoll fejn nipprgħu nieħdu ħsieb li anki persuna ma titlaqx weħeda wara li tirċievi news bħal dik, ma jkollha xi ħadd li jista' jgħinha tagħmel sens minnha, jgħinha tinternalizza u jgħinha tifhem ftit iktar is-sitwazzjoni tagħha l-options li għandha u kif ħatejx mhux jekk u kif ħatejx kwalità ta' ħajja tajba minn dak il-punt il-qudiem.
Naħseb ħafna hemmhekk biex nitlu, però l-ewwel ħaġa napprezza, l-ewwel ħaġa napprezza anke x-xogħol li tagħmlu għax naf li kultant huwa xogħol li qatt ma titolbu li jdoqgħu trombi, jiġifieri huwa xogħol importanti ħafna u xi kultant mhux apprezzat biżejjed għaliex dak li ma jidhirx jagħmel impatt enormi anke fuq anke jekk ikun individwu wieħed, jiġifieri onestament. HIV Malta fuq il-paġna tal-Facebook tagħna wkoll se nixxerjaw il-page biex intom ikomplu segwu hemmhekk ukoll rajn tink ħafna.
It
was amazing. Sfortunatament għaddilna l-ħin, però I'm sure li konna ċans anke forsi nitkellmu dwar il-riċerka li għermi proċess tagħha, jiġifieri eventually we'll get into that as well. Jiena li semmija ħaġġixkom biex tisemgħu dal-programm nhar is-sibt flashra repetizzjoni fuq Campus FM 103.7, idħlu fuq il-website ta' Campus FM, hemmhekk hemm il-podcast ikdmu aħna hawn u nħeġġixkom jekk interessatkom il-konverzazzjoni tal-lum. Isimgħu il-konverzazzjoni tal-ġimgħa l-oħra wkoll. Għaliex hemmhekk qafatna daqsxejn iktar fuq HIV u anke fuq ir-realtajiet anke kellna Chris Vincent huwa persuna li jgħix bl-HIV, jiġifieri ikollkom ukoll iktar amment just in case liftuha jekk segwejtuh arġgħu semgħuh. Mela, u ovvjament dan kollu dejjem fuq Campus FM. Jiena nerġa' ningrazzja lil Ryan għal dawn il-momenti li kellna flimkien u għal din l-informazzjoni u il-komplement tal-ħadma tajba li ilu u koll. Iktar informazzjoni fuq il-paġna tagħna tal-Facebook Eman Borċ on Campus FM fejn hemmhekk intom ukoll kapaċi ukoll ikollkom il-links għal programmi passati. Inħeġġixkom tkomplu tgħaddu l-kummenti tagħkom ukoll fuq in-sibijiet tagħkom, fuq il-rimarki tagħkom dwar dawn is-suġġetti, eċetera, eċetera. Il-ġimgħa dieħla se jkollna magħna lil Mojra. Mojra hija kittiba li kitbet ktieb fuq interessanti importanti ħafna, mux għanajdilkom fuq xiex, għalli l-mwajra di spiegalkom dak il-ġimma diħla għal-programmi uħur aħna għawne. Sa ta' kittant, Eman Borċ, izenmilkom.